Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі п'ятніцы 17 ліпеня. Нашыя тэмы. Лідія Ярмошына выказалася пра вострае жаданне пенсіі і рэвалюцыю соцсетак.
Па суті дзела, гэта рэвалюцыя сетей.
Святлана Ціхановская правяла першую прэс-канферэнцыю. На збітага журналіста «Свабоды» склалі пратакол за непадпарадкаванне міліцыі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Аб'яднанне штабоў Бабарыкі, Сапкалы і Ціхановскай носіць рэкламны характар. Пра гэта ў жывым эфіры Еўрарадыё 17 ліпеня падчас вялікага інтэрв'ю са Змітром Лукашуком заявіла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. На яе думку, на вынікі выбараў такая калабарацыя ніяк не паўплывае.
Ціхановская ў нас участвует как кандидат. Ну, вы же знаете, у нас, по сути дела, она не хочет быть президентом, она участвует ради любви. И вообще все участники говорят о том, что участвуют в выборах, чтобы провести новые выборы. Так что цели избрания президента здесь нету. Да. Никто из них не хочет быть президентом, кроме одного лица, действующего президента. Только один, он хочет работать президентом, остальные не хотят. Они хотят новые выборы. Поэтому, если избиратель считает, что он может существовать в предвыборной кампании постоянной, если считают, что нашего государства есть лишние 20 миллионов долларов, более того, я скажу, 40 миллионов как минимум, потому что демократы на выборы деньги не жалеют. Это вот, так сказать, диктатура жалеет. А там уже пойдет по полной, что называется, финансирование. Поэтому если общество считает, что мы можем потратить эти деньги, но это их кандидаты или их кандидат.
Нечакана Лідія Ярмошына раскрытыкавала прапанову Александра Лукашэнкі пра тое, што прэзідэнтам павінен быць толькі беларус, які адслужыў у войску.
Ну, я думаю, што тогда нужно і женщин в армію призываць, как в Ізраілі. Больше никак. Я думаю, что это не соответствует международным стандартам, и, естественно, это норма, которая ограничит участие в выборах значительного количества граждан, потому что можно быть мужчиной и в армии не служить по самым разным причинам, и религиозным, и в связи с состоянием здоровья, поэтому... У меня подобная инициатива одобрения не вызовет.
Ну да, потому что, тем более, что вчера у социальных сетках такая была сбоку жанчын реакция, которые писали, а давайте пропишем у Конституции норму, что той, кто не нараджал дитя, то и не может быть президентом. Ну вот, безумовно, да.
Ну а здесь тоже есть же и медицинские причины. Конечно, разумеется, человек, который служил в армии, он более дисциплинированный и зрелый. Женщина, которая родила ребенка, это тоже уже взрослая женщина. Все-таки она никогда не повзрослеет, пока не родит по-настоящему. Поэтому это, разумеется, все влияет на личность кандидатов. Но записывать это в закон нельзя.
Лидия Ярмошина пожалилася, что скарги белорусу у ЦВК на адмову регистрации Бабарыкі Цапкалы литерально парализовали працу Центр Выборкаму. И увогуле звороты не мают ніякай юридичной перспективы. Бо все вырашае суд, але призналася старшыня Центра Выборкама, што такой рэакцыі беларусаў на адмову ў рэгістрацыі кандыдатаў яна не чакала.
Ну, конечно, не ожидала, потому что это совершенно новое. И это не реакция громадства, а новая избирательная технология. У господина Бабарыка есть деньги. Он нанял квалифицированных политтехнологов. Не исключено, что заграничных. Они работают, поэтому, конечно же, наша центральная комиссия, наши избирательные комиссии, они просто-напросто к этому не готовы, потому что никогда не работали в подобных условиях. Тяжело нам приходится.
А вот ваше особистое меркование, кто стоит за этими протестами?
Вот. Я думаю, что это те, кто пытаются таким образом поспособствовать освобождению сейчас, по крайней мере, из-под стражи господина Бабарыка и его участию в выборах.
То есть вот это там ті штаб Бабарыкі, ті, може бути, тія кукловоды, як сказав Александр Григорович з Росії, это їх вот это так бы
мы. Я не знаю, где находятся эти кукловоды, но то, что здесь наняты и работают квалифицированные технологи и применяются совершенно необычные для нашей страны технологии, по сути дела, это революция сетей. Все то, что сейчас происходит. Протесты сетей.
Так само Лідія Ярмошина призналася, що вельми чекає виходу на пенсію, але спочатку мусить виконати своє обіцяння Олександру Лукашенку і допрацювати до кінця менш за год. На пенсії старшиня ЦВК збирається читати, але ні у яким разі не ходити на акції протесту. У гэтому випадку, переконана яна, немагчыма потрапити у автозак. Забирати заяву на Сергія Тихановського яна так само не збирається.
Чоловік опасен для государства і общества. Это во-первых. И не по моему заявлению, а вообще по всем тем действиям, которые он предпринимал. Я думаю, что общество их увидит тогда, когда будет идти суд.
І ще, по словах Лідії Ярмошиної, публікувати фото бюлетеню у день виборів нельга, покуль іде голосування. Гэта значить до 20:00. Фотографувати заповнені бюлетені і робити селфі на участках законно, але ось викладати їх у соціальні сетки нельга. Гэта буде розцінено як агітація. Тим, хто усе ж таки хоче опублікувати фото свого бюлетеня, керівниця ЦВК порекомендувала почекати до наступного дня.
Штодзённая інформаційная программа «Петарда».
17 ліпеня Святлана Тихановская провяла першую прэс-канферэнцыю. Разам з кандыдатам у прэзідэнты ў ёй паўдзельнічалі Вероніка Цапкала і Марыя Калеснікава. Напярэдадні было аб'яўлена пра аб'яднанне штабу Тихановскай, Цапкалы і Бабарыкі. На прэс-канферэнцыі былі зноў агучаны іх асноўныя прынцыпы. «Толькі разам мы можам пабудаваць краіну для жыцця», – сказала Тихановская. Яна заклікала ўсіх аб'ядноўвацца. Было паведамлена, што кандыдату президента Андрей Дмитриев подтримал их инициативу, але сдымать свою кандидатуру он не собирается. На прэс-канферэнцыі было расказана пра гісторыю аб'яднання штабу. Па словах Калеснікава, гэта быў адзін з планаў, які абмяркоўваўся, калі Віктар Бабарыка яшчэ быў на волі. «А страху я пакуль не пазбавілася і вельмі перажываю за мужа майго», прызналася кандыдат у прэзідэнты. Сергей Тихановскі знаходзіцца за кратамі з 29 траўня. Але яна мае намер прайсці ўсю кампанію да канца, да перамогі. Святлана Тихановская заявила, что ее программа з'явится поздней, после консолидации программ штабу. Тихановская ухилялась от прямых пытаний про то, ці будзе яна заклікаць до вулічных протестов у выпадку дальнейших репрессий, ці фальсификации выников выборов. Яна заявила, что кожный человек будет вырашать сам. Колесникова каже, на протягу 3 тыдняў треба активизовать людей для выказывания своей громадской позиции, каб яны пришли шли на выборы 9 жніўня. Політик Валерий Цепкало, якого не зарегістравали кандидатом у президенты, будет удельничать у кампании Тихановской. А вот чому сябры Европейской Беларуси сошли з ліку доверенных особ, Святлана Тихановская не ведая. Яны супраць заклікаў до людей приходят 9 жніўня на выборы и расчараваны, что кандидат у президенты не збирается здымать свою кандидатуру.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Журналіста Радіо Свабода Антона Трафімовіча 17 ліпеня затрымалі па дарозі ў судмедэкспертызу і даставілі ў РУС заводскога района Мінска. На яго склалі адміністрацыйны пратакол за непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі, перадае Радіо Свабода. Як паведамлялася раней, 15 ліпеня Трафімовіча жорстка затрымалі ў цэнтры Мінска пасля заканчэння стрыма ад цэнтра выбаркама. Пры затрыманні яму зламалі нос, пазней дактары наклалі яму швы. На наступны дзень міліцыя заявіла, што журналіст аказаў супраціў, таму супраць яго і ўжылі фізічную сілу. Сам Трафімовіч лічыць, што гэтымі заявамі міліцыя спрабуе апраўдаць гвалт супраць яго. Сам ён падаў заяву ў следчы камітэт за перашкоду журналісцкай дзейнасці, артыкул 198 крымінальнага кодэкса. Зранку 17 ліпеня ён ехаў здымаць пабоі ў судмедэкспертызу. На вуліцы Кіжеватава да яго падышлі міліцыянты, забралі тэлефон і завезлі ў заводскі РУС. На думку Трафімовіча, яго адмыслова чакалі. Зранку яму тэлефанавалі заводскога РУСа, прасілі прыехаць на 10 хвілін. Аднак інспектар не згадваў пра адміністрацыйны працэс. Лічу, што мяне хацелі забавіць туды падманам, кажа Трафімовіч. У міліцыі журналіста пратрымалі 2 гадзіны. Ён адмовіўся даваць паказанні і не падпісаў пратаколы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр эканомікі Александр Чарвякоў спрагназаваў выхад Беларусі з рэцэсіі да канца 2020-га, паведамляе Белта. Па выніках года наша краіна можа выйсці на нулявы прырост валавага ўнутранага прадукта, заявіў ён. Як вядома, па выніках першага паўгоддзя ВУП знізіўся на 1,7%. Больш таго, Чарвякоў не выключае, што пры спрыяльных абставінах ён можа вырасці. Рост ВУП закладаецца і ў прагноз на наступны год. Нешта канкрэтнае можна будзе сказаць у верасні, сказаў міністр. Аднак міжнародныя фінансавыя інстытуты прагназуюць у 2020-м падзенне ВУП Беларусі на 4,6%. Прамысловасць пачынае аднаўляцца ў часы вытворчасці і паставак, гаворыць Чарвякоў. У прыватнасці, аднаўленню паспрыялі контракты на пастаўку калійных угнаенняў у Індыю і Кітай, а таксама нафтаперапрацоўка. Александру Чарвякову 54 гады, ён быў прызначаны міністрам эканомікі ў пачатку года. Раней ён быў першым намеснікам міністра.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вярхоўны суд Беларусі атрымаў скаргу Валерыя Цапкалы на рашэнне ЦВК аб яго нерэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты. Пра гэта паведамляе sb.by са спасылкай на прэс-службу суда. Сцвярджаецца, што скаргу атрымалі замоўным лістом 17 ліпеня. Напярэдадні ОСБ «Беларусь сегодня» зрабілі выснову, што Цапкала і Бабарыка проста не знайшлі аргументу для аспрэчвання рашэння ЦВК. Як бачым, гэта не так. Скаргу на нерэгістрацыю Віктара Бабарыкі ў Вярхоўны суд падаваў юрыст Максім Знак. Аднак натарыяльную даверанасць, якую ён меў у судзе, не прызналі і адмовілі ў распачаці справы. Знак збіраўся падаць новую скаргу, а адвакаты мусілі наведваць у СІЗА КДБ Бабарыку, каб ён асабіста падпісаў дакумент.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны пятніцы 17 ліпеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.